Vă invit să ocupați locurile. Frați și surori, dragă Biserica Philadelphia, stați și am meditat și pot să spun din toată inima și în această zi, slăviți să fie Domnul. Slăviți să fie Domnul pentru că m-am uitat la oportunitatea care ne-a mai dat-o într-un număr frumos să putem să venim la casa Domnului. Așa mi-e de drag lucrul acesta, să ne aducem aminte de odinioară, de vremurile frumoase când nu erau restricții, să fie belșug de cântări și chiar să nu ne ajungă timpul să recităm poezii, să fie mesaje, 2 ore jumate, 3 ore, 4 ore, chiar zile pline, mi-e dor. Domnul să mai dea har și să ne bucurăm că se deschid totuși oportunități să venim la biserică. Fie că este la Evri, fie că este la Montroi, fie că este aici, fie că este în sala 14, fie că va fi în altă parte sau în alte părți, îmi doresc un singur lucru. Dumnezeu să dea har și sufletele noastre să fie mântuite și să-L cunoască pe Domnul mai mult. Slăvit să fie El! M-am bucurat de cântările din această zi și vrem să ne bucurăm în continuare și de mesajul acesta. Se pare că este un mesaj mai dur scris. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Fratele Grigore predica aseară din Matei, capitolul 21, intrarea lui Iisus în Ierusalim. Și este o continuitate la ceea ce s-a întâmplat atunci. Iisus Hristos aduce câteva argumente prin care, prin harul Domnului, doresc să ating 3 puncte foarte importante ca biserică în ce privește slujba și lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. Primul gând care vreau să-l amintesc din acest pasaj biblic este a beneficia de oportunitatea să ai pace cât ți se oferă. Al doilea gând care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă din acest pasaj biblic este a cunoaște timpul cercetării în vremurile care ne le trăim. Iar dacă vom mai fi și timp, în al treilea rând, mă gândeam la pericolul de a amesteca comercialul cu biserica. Aceste 3 gânduri Dumnezeu mi le-a pus pe inimă ca să le dezvoltăm împreună și să privim puțin la cuvântul care a fost în locul acesta, pentru că este de actualitate și este bun. Este bun. Trăim într-o perioadă în care, vedem, dragii mei, suntem și confruntați cu religiile lumii acestei, cu crezuri de toate felurile, cu situații în care conducătorii lumii în care noi trăim și ne aflăm și stau la cârma lucrurilor, dragii mei, se observă un creștin și lumea la ora actuală se bazează să identifice care este secretul să căutăm pacea. Da, nu? Se strofoacă lumea și caută soluții pentru economie, pentru criză și așa mai departe, cum știm foarte bine, în situația actuală în care noi ne aflăm, inclusiv biserica. Ei, când mă gândesc la cuvântul Domnului, vine Iisus Hristos la un moment dat și face o precizare atât de profundă. Și știți cum o face? Face Ierusalimului, Israelului, bisericii, ucenicilor, celor care erau în preajma Lui. Și o parte din această categorie de oameni au înțeles, într-o măsură oarecare, să beneficieze de aceea Iisus Hristos așteaptă, iar, din păcate, o categorie de oameni și societatea de atunci n-au înțeles cum, de altfel, tot din păcate și cu regret, foarte mare parte dintre oameni. Și aș vrea această categorie de oameni, frați și surori, care au încheiat legământ cu Domnul, care vin la biserică, care laudă pe Domnul, să înțeleagă și ei acea valoare. Și anume, ceea ce spune Iisus Hristos aici, când s-a apropiat de cetate, a văzut-o, spune cuvântul aici, Iisus a plâns pentru ea și a zis, și sunt cuvintele în roșu, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Se oferă oamenilor oportunitatea fiecărui generații, fiecărui populații, fiecărei etnii. Îi se oferă oportunitatea să beneficieze și să poată să deosebească și să selecționeze în viața lui pacea. Primul scop important care Iisus Hristos a venit în lume, dragii mei creștini din Biserica Filadelfia și toți cei care mă aud, Iisus Hristos a venit ca să aducă în lume pace. Într-adevăr că există un context, un pasaj biblic foarte contestat, unde spune Iisus Hristos așa, a venit în lume nu să aduc pacea, ci să fac război. Numai că acel verset biblic are o conotație tot în contextul păcii Mântuitorului, pentru că acel război despre care vorbește acel pasaj biblic este tocmai pentru oamenii care nu vor să privească și să facă o atenție majoră la pacea care aduce Iisus Hristos. Și pentru ei, venirea lui Iisus Hristos consemnă război, împotrivire, în momentul în care oamenii nu vor să aducă respect, nu vor să se zmerească, nu vor să recunoască pe ca și Mântuitor. Nu? Și se face război. Se face război. Cărturarii, fariseii, norodul. Aici așa este o consemnație foarte importantă pentru că acei oameni, ca și alte generații, ca și alte confesiuni religioase, nu au vrut, de fapt, să înțeleagă că menirea lui Iisus Hristos n-a venit să le ia funcția lor de domnitori, nu a vrut să le fie un lider neapărat religios, nu a vrut neapărat să ia poziția socială a unui conducător vreodată în lume. Nu. Cel când s-a numit împăratul împăraților, regele regilor, este că tocmai în contextul Mântuitorului a venit pentru că nu putea nimeni din lume să ofere pacea cu care a venit Iisus Hristos să o ofere. Nu putea nimeni. Nici preoții de atunci, nici cărturarii, nici legea, nici Moise, nici altcineva, nici Irod, nici romanii, nici alți cercetători care s-au numit oamenii păcii în societatea noastră. Dragii mei, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, vreau să înțelegem care este astăzi oportunitatea care o ai lângă tine să cunoști pacea lui Iisus Hristos. Pacea lui Iisus Hristos. Pacea despre care Iisus Hristos o cere să o cunoască oamenii în ziua aceasta este că este ascuns de foarte mulți ochi. Este ascunsă de ochii tăi, oare sau nu? Un om care vrea să înțeleagă pacea lui Iisus Hristos, o biserică, o comunitate, o națiune întreagă, care astăzi ne uităm în jurul nostru și vedem care este și cine poate să aducă pace. Care este în măsură ca să aducă oportunități, nu? Astăzi se ridică foarte mulți domnitori în jurul nostru și pot să vi spun de aici, dacă doriți dumneavoastră, care se confruntă cu această problemă și vor să adune toate națiunile, toți liderii religioși, tocmai ca să facă unitate. Ei spun așa, spune unificare, pentru că vor să aducă pace. Numai că prin asta nu știu dacă este adevăratul scop al păcii. Iisus Hristos, când se duce în această cetate, vede la un moment dat că oamenii nu au selecționat cel mai bun perimetru în care să primească pacea, să privească la Iisus Hristos. Țintă. Numai câțiva dintre ei, ucenicii, Iisus i-a chemat pe cei 12 ucenici, pe apostoli, și oamenii aceștia au văzut că Iisus Hristos, ținta lui principală, a venit să se unească pe acești oameni, să-i trimită la marginile pământului și noi am fost chemați și am încheiat un legământ cu Domnul să înțelegem că vrem pace. Creștinismul care crede în Iisus Hristos, în jertfa lui Iisus Hristos, a fost chemat la pace. Familiile, dragii mei, în care este Iisus Hristos, nu este divorț, este pace. Biserica în care domnește Iisus Hristos nu este despărțire, este pace. Biserica în care domnește Duhul Sfânt este pace și unitate. Ei, dincă acolo unde se înțelege greșit acest aspect al unității și al păcii, acolo se produce rupere, pentru că de fiecare dată persecuțiile care s-au aruncat asupra creștinismului, pentru că ei au vrut pace și în care nu te poți uni cu un om de o natură păcătoasă, cu un om de o stare păcătoasă. Știți ce a făcut Iisus Hristos? A intrat în templu. A intrat în templu după o perioadă lungă, o perioadă în care templul a început la un moment dat să-și piardă calitatea lui de a domni, de a se emana pacea. De a se emana pacea. Și au avut să construiască acolo niște spirite de concurență, niște afaceri, comercializări și alte situații în care Iisus Hristos a zis, s-a pierdut calitatea templului. Eu am venit pentru altceva în lume, se produce război, de-aia a spus în altă parte Iisus Hristos, am venit să fac război pentru că vreau să domnească pacea mea în biserică. Nu vreau să domnească un om, nu vreau să domnească alte lucruri, nu vreau să domnească niște politici și alte lucruri. Nu, biserica trebuie să emane pace. Și atunci când se ridică cineva contra bisericii, biserica trebuie să rămână în pace. Se vorbea și din Psalmul 122, să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Numai că această pace, dragii mei, această pace este foarte periculoasă. De ce? Pentru că ea atârnă și se poate menține și conserva numai prin puterea Duhului Sfânt. Nu poți să obții, nu poți să ai ochi să o vezi, nu poți să ai lupă, nu poți să ai microscop, nu poți să identifici de unde vine această sursă a păcii, numai în momentul în care te smerești. Un om și o biserică în care se smerește la picioarele Iisus Hristos, Iisus Hristos îl înalță și pacea Iisus Hristos se coboară peste ea, slăvit să fie Domnul. A fost astăzi binecuvântări de copii. Și vreau să spun că scopul principal pentru când părinții aduc copiii la binecuvântare este ca să primească pacea lui Hristos. Și ziua și noaptea. Peste ei să domnească binecuvântarea Domnului. Să trăiască în lumea aceasta unde este război, unde este boală. Și vreau să vă spun cu toate acestea, pacea lui Hristos întrece orice lucru. Și de ce? Pentru că vine boala peste noi. Așa de interesantă și paradoxală este ceea ce Iisus Hristos propune oamenilor și bisericii. Vine criza, vine amenințări contra bisericii și totuși există un loc oarecare când pacea lui Hristos domnește în biserică, omul stă liniștit care îl are pe Domnul. E paradoxal. Dom'le, cum să stai liniștit în vremuri de criză, când toată lumea este basculată, când toată lumea nu mai știe pe ce să pună mâna, un om și pacea care vine de sus este acaparată asupra bisericii și biserica să stea liniștită. Și vin amenințări, așa cum spunea fratele Grigorie la început, și am văzut și eu mesaje și în Belgia, critici, ne rugăm pentru Dumnezeu să se binecuvinteze. Nu se pot aduna la biserică și totuși biserica să stea în pace. Avem voie să ne răsculăm, dar nu avem voie să ne batem. Nu avem voie să ridicăm pumnul. Și când spun această răscoală, este pentru tocmai pentru a domina și a spune oamenilor că Iisus Hristos este pace. Dar când va veni prigoana și când va veni răscoala și când va veni amenințările, creștinul tot în pace și nu are voie să ridice pumnul în sus. Am văzut oameni și biserici care au început să-și ceară drepturile, dar nu pentru altceva și nu este greșit. Ca să demonstreze că biserica va trebui să rămână în picioare. Ca biserica va trebui să aducă suflete la mântuire. Pentru ca biserica să mântuiască. Pentru ca biserica să nască. De ce? Pentru că Iisus Hristos este în mijlocul bisericii. Și asta vrea ca scop principal Iisus Hristos. Aceasta este la ziua în care Iisus Hristos a spus, dacă ai fi cunoscut măcar această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Societatea de atunci, societatea mai dincolo, societatea de acum, societatea care va urma, dacă Domnul va îngădui să fie zile să urmeze, dragii mei, trebuie să ai pe ochii deschiși să înțeleagă vremea că biserica care se încrede cu adevărat în Iisus Hristos, în care domină puterea Duhului Sfânt, ea are menirea ca să proclame pacea lui Iisus Hristos. Doamne, ajută în vremurile acestea! Cunoaștem noi vremea de pace? Cunoaștem noi vremea? Putem să administrăm astăzi? Avem această oportunitate. Cred că este încă o oportunitate deschisă. Nu s-a închis ușa. Cu biserica din Ierusalim, când spune Iisus Hristos, dar acum ele sunt ascuse de ochii tăi, a fost un context mai special. Când Iisus Hristos trebuia să plece de acolo, se apropiau niște situații când aproape Iisus Hristos trebuia să fie mai departe crucificat, trebuia să fie înălțat la cer și atât 30 și ceva de ani, 30 de ani, oamenii au mers pe lângă Iisus Hristos, n-au vrut de fapt că emană pace, numai cu o mică cantitate de oameni care au putut să priceapă. Și de aia Iisus Hristos a plâns pentru cetatea aceasta, pentru că a venit vremea că n-au cunoscut-o. Și pentru că n-au cunoscut vremea cercetărilor și pacea care venea din partea Dumnezeu, trebuia să-i coste și pe oamenii și pe locuitorii Ierusalimului despărțirea, războiul și apoi chiar și Ierusalimul zidit frumos, zidurile alea pompoase și plânge și se uită Iisus Hristos la el. Pune piatră pe piatră, nu va rămâne. Pentru că n-ați știut vremea cercetării, m-ați întors spatele. Preoților, cărturarilor, aceeași situație. În loc să vedeți de fapt scopul care am venit, voi mă ucideți, vreți să veniți după mine, nu puteau din cauza norodului. Și veți vedea și plângea Iisus, plângea pentru cetatea aceea. Era și nu era tot una ca să vină romanii, ca să vină să asedieze, să fie săpate sanțuri în jurul ei, să pună capcană oamenilor și ținutului acelea și cetatea să fie dărâmată. Mă duc mai departe pentru că timpul trece foarte repede și am vrut să ating un scop foarte important aici, la nume la a cunoaște timpul cercetării. Tocmai este o situație în care, dragii mei, eu consider că biserica la ora actuală și creștinii ne confruntăm în al doilea rând de această problemă, a cunoaște timpul cercetării. Te voi face una cu pământul, spune versetul 44, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Este dur, dar citesc că este cuvântul Domnului. Și nu voi lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Vremea când ai fost cercetată. Care este vremea când Iisus Hristos, considerați dumneavoastră ca biserică și creștini care umblăm pe calea aceasta pocăinței aproximativ 5 ani, 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, sunt care sunt și de mai mulți ani, sau generații după ei au venit la pocăință. Care este, domnule, vremea cercetării? Care este vremea în care omul trebuie să înțeleagă că Iisus Hristos îl cercetează? Care este momentul în care eu trebuie să iau atitudini? Cum trebuie să reacționez? Ce așteptări are Dumnezeu de la acest verset? Și sunt obligat să mă duc prin cuvântul Domnului la Apocalipsa, la capitolul 2, unde aici cuvântul Domnului argumentează câteva lucruri și să vedeți ce sensibilă este atenția lui Dumnezeu care o cere Dumnezeu de la noi. Și aici așa este vorba de câteva biserici, și mă refer pentru la biserică, dar aici se referă la două atitudini. La biserică, pentru că biserica suntem noi, dar consider că Dumnezeu are așteptări și individuale, de la fiecare dintre noi sau la fiecare familie dintre noi. Și spune așa, Îngerul Bisericii din Efes, scrie-i, dar versetul 4, pentru ca să nu trucem foarte mult timp, știu că ai răbdare, versetul 3, și că ai suferit, are niște lucruri pozitive această biserică, din pricina numelui meu, și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Știu faptele tale, versetul 2, știu ostenia ta, răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Și ai găsit mincinos și are răbdare biserica aia, are fapte bune, se adună la biserică, biserica din Efes, dar are Iisus Hristos și l-a împotriva, adică are lucruri pozitive, dar vremea cercetării are în conotație când aduce o latură în care rămâne absentă biserica, o latură în care rămâne absentă familia, o latură în care rămâne absentă individul, sufletul care a fost chemat de Domnul. Și nu toți la fel. Și trebuie să traduc, să spun, să specific acest verset și să le explic. Vremea cercetării, dragii mei, este o vreme în care biserica la ora actuală și noi ca și creștini ne place să mergem la biserică. Ascultați-mă foarte bine și cu foarte mare atenție. Ne străduim. Ba mai facem fapte vrednice de pocăință. Și sunt convins că sunt și care postesc. Sunt convins și care trec ore pe genunchi în rugăciune. Însă vremea cercetării, în viziunea lui Iisus Hristos și a cerințelor Lui, trebuie să aibă toate laturile care Iisus Hristos le-a cerut de la început să le aibă active în viața Lui. Uitați-vă, la un moment dat, Iisus merge într-o vizită și stă de vorbă cu Marta și cu Maria. Și ce se întâmplă acolo în conversația lui Iisus Hristos cu aceste două femei? Vine Marta și se plânge, Doamne, ești nemulțumită de soră mea Maria. De ce, Doamne, ești nemulțumită, Marto? Pentru că nu mai pot să-mi văd, nu mai pot să fac ordine, nu mai mi-ajunge timpul, am multă treabă de făcut. Și Maria, ea nu se face absolut nimic. Ea l-așteaptă pe Iisus Hristos și spune, o, Marto, de multe lucruri, ce faci? Te îngrijorezi tu. Dar Maria ce face? Și-a ales ce? Partea cea bună. Partea cea bună.
Timpul cercetării implică în viața credinciosului și în biserică să aleagă, dragii mei creștini, partea bună care a cerut Iisus Hristos. Adică partea spirituală să nu rămână în urmă. Ori îmi predic și mie prima dată înaintea lui toți. Pentru că sunt aici. Și ce observ eu în secolul în care noi trăim? Puțin invers. Mai mă ocup și de asta, mai mă ocup și de alaltă mâine, mai mă ocup și de cealaltă poi mâine. Și Iisus vine bisericii și spune, am împotriva ta ceva, ai părăsit dragostea dintâi. Toate sunt bune, ești religios, vii la biserică, ești bun organizator, faci fapte, faci misiune, faci tot. Dar ai părăsit dragostea dintâi. Numai că altă biserică vine cu altă variantă, Iisus Hristos, și spune din versetul 14, să vedeți ce important activează Iisus Hristos în dreptul bisericilor. Știu bisericii din Pergam, scrie cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei, tu ții numele meu, n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac ca să pună o piatră de potinire înaintea copilului lui Israel. Timpul cercetării, dragii mei, dă la o parte obstacolul de a pune ceva între tine și biserică. Nu activezi la biserică. Tot timpul ești omul care să pui strâmbe. Am văzut oameni care se pun la traver contra bisericii ca să vadă clar calea Domnului. Dar ei sunt religioși. Și ascultați cuvântul Domnului care spune așa, știi unde locuiești, știi scaunul de domnie, știe Dumnezeu că ești în mijlocul luptei la Paris, știe Dumnezeu că te lupți cu satana, știe Dumnezeu că lupți și vrei adevărul, dar ai un minus undeva în dreptul tău. Minusul ăla este considerat că nu ești vegheator. Nu te mulțumi cu partea pozitivă care o ai, faci slujbă la copii. Dai naștere la copii, vii la biserică, faci programări și faci alte lucruri care sunt necesare. Dar poate este un minus și nu-l vede nimeni și tu îl știi. Implică înaintea lui Dumnezeu că spune acolo și intră în cetate. Timpul cercetării este timpul în care faci cu deamănuntul o cercetare și o autocercetare vieții tale personale. Doamne ajută la lucrul acesta. O altă categorie, în versetul 20 și versetul 21, de o altă biserică, ascultați, din Tiatira, scrie-i, iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă, adică despre Dumnezeu. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, auziți ce importante lucruri pozitive această biserică. Și slujba ta, răbdarea ta, faptele tale de pe urmă, ascultați, că sunt mai mult decât cele din tâi, extraordinar. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei și să se dedea la curvie să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Dar cum se poate așa ceva? Dați-mi voi să vă traduc și acest verset. Vremea cercetării pentru biserica noastră, dragii mei, este expusă la toate tentațiile lumii acestuia. Și vreau să vă spun categoric, Izabela, aceasta din Apocalipsă, care este menționată și cuvântul este scris, este tocmai moda lumii. Atitudinile firești care bat la ușa bisericii și caută să intre. Dar biserica este cu răbdare. Crede în Iisus Hristos. Merge pe drumul bun. Citesc. Și face faptele mai bune astea de acum decât alea dinainte. Are oportunitate să facă faptele acestea. Dar are împotriva ei că se unește cu lumea. Dragii mei, vremea cercetării implică categoria și înglobează biserica și partea individuală a creștinului. Să facă atenție, Și vreau să vă spun, tare mă mai doare pe mine la ora actuală că așa este. Ne cam împrumutăm cu lumea. Nu mai este păcat să predici de modă, nu mai este păcat să predici de batic, de fustă scurtă, de vopseli, de televizoare, care ne mâncă timpul și ne uităm de vremea cercetării. Și ba, mai mult decât atât, vin vremurile și oportunități și vine vara și vine căldura și uităm că am fost chemați și cercetați la o vreme a cercetării. Care Iisus Hristos bate și plânge pentru cetate. O, de-ai cunoaște tu, Biserica Filadelfia, de-ai cunoaște tu, Cristi Dumei, de-ai cunoaște tu, frate și soră, vremea cercetării, când toată lumea este liberă, când toată lumea face ce vrea, să înțelegi de fapt că eu vreau să fii pus deoparte pentru mine. Doamne, ajută la lucrul acesta. Avem părți bune și slavă Domnului pentru ele. Dar dacă acoperăm părțile alea negative cu partea bună și vedem doar fațada bună, Biserica Filadelfia este rugativă, Biserica Filadelfia are buni predicatori, Biserica Filadelfia merge înainte cu misiuni, toate astea vreau să spun că sunt înregistrate și Dumnezeu le apreciază. Dar dacă avem vreun minus undeva, dragii mei, cred că este vremea cercetării. Când Iisus face un, așa, un semnal de alarmă puternic, dacă ai cunoaște tu această vreme a cercetării. Face importanță înaintea lui Dumnezeu să înțelegi, să iei aminte la vremea care Dumnezeu o pune la dispoziție, să te cercetezi, să te vezi, să te pui în oglinda cuvântului. Cercetarea profundă care o face, o face cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, mărire Lui. Acestea sunt lucrurile care la un moment dat Iisus Hristos are de-a face cu Ierusalimul. Are de-a face cu oamenii creștini, are de-a face cu biserica noastră, pentru că i-a murit pentru noi. Sărbătorim duminica viitoare prin Harul Domnului, dacă vom trăi și ajungem să stăm la masă cu Domnul. Dragii mei, așa de importanță mare este să știm că umblăm în săptămâna aceasta, începând de azi, de mâine, de poi mâine, să așteptăm cu nerăbdare să stăm la masă cu Domnul. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Să mai luăm și câte o zi de post dacă Domnul ne ajută și ne permite sănătatea. Să mai stăm în rugăciune pentru slujitorii Domnului, pentru mulul bersa bisericii, să ducem în situație, să spunem că mergem bine și să fie lucruri care nu vedem că de fapt nu cunoaștem vremea cercetării. Vremea cercetării înseamnă să o cunoști atunci când repari în permanență în viața ta. Atunci când nu mai vezi că ai de reparat în viața ta ceva, este o problemă, te afli într-un risc. Îți spui că mergi bine și nimeni nu merge bine, s-ar putea să mergi greșit. Vremea cercetării mai implică în viața oamenilor un om cu cele 10 fecioare, 5 înțelepte și 5 neînțelepte. Alea 5 înțelepte care în permanență au un ulei în candelă. Se asigură înaintea Domnului chiar dacă vine ațipirea spirituală, chiar dacă omul este expus din pricina modernității și a comodității în care noi trăim și devine partea spirituală și latura aceasta din ce în ce mai delesătoare, să fii și atunci în vremuri de aceastea, când mulți sau puțini merg, nu contează, tu să fii un om treaz pentru Iisus Hristos. Doamne, ajută să cunoaște vremea cercetării. Să înțelegi că Iisus Hristos vorbește în vremurile acestea de pe urmă. Vremea cercetării, Iisus Hristos a pus-o la dispoziția oamenilor în mai multe variante, prin cuvântul Domnului. Au fost secolele și trezii spirituale când Iisus Hristos a vorbit prin prorocie. Au fost alte variante când Iisus Hristos a vorbit cu putere, prin botezul Duhului Sfânt. Au fost alte variante când Iisus Hristos a vorbit prin biserică și prin modalități cu bunătate. Dar a fost și situații când Iisus Hristos a vorbit pentru trezire cu rău, cu calamități și se pare că Iisus Hristos vrea să ne trezească la realitate. Doamne, ajută la lucrul acesta! Nu pot să mai vorbesc despre ultimul rând, pericolul de a amesteca comercialul cu lucrurile bisericii, dar este important să medităm și la acest aspect, dragii mei. Biserica este sfântă pentru Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat biserica și mie mi se pare că ajungem astăzi în situații ca să ne lovim de această problemă, să confruntăm și să nu mai ținem cont. Acolo, în Ierusalim, era totuși o problemă. Ierusalimul era cetatea aceea și era templul lui Dumnezeu, care era destinat pentru slujbă, pentru preoți, pentru ritual, pentru oameni să vină la biserică, să se mărturisească, să se facă ritualul și slujbe acolo. Și ce-au făcut oamenii la un moment dat? Au venit acolo pentru spirit de afaceri, de comerciant. Și în loc, la un moment dat, a fost mai tare tentativa afacerilor și a banilor, a comercializării, decât cea spirituală. Tot timpul a fost într-o balanță puternică aceste două elemente, între biserică și între societate. comercializarea și partea spirituală. El trebuie să meargă și împreună, dar echilibrate și nu poate să depășească una pe cealaltă. Iată-l acolo că a ajuns tocmai Iisus Hristos să ia un bici ca să facă o dreptate, ca să scoată afară vânzătorii, să răstoarne mesele lor, să spună locul acesta și casa mea este o casă de rugăciune. Facă Dumnezeu biserica aceasta și biserica de pretutindeni să rămână o casă de rugăciune, dragii mei. Nu o casă de reglat conturi, nu o casă de afaceri. Și aș putea să merg pe linia aceasta, dar mai bine mă abțin de multe ori să mai spună și alții, pentru că ne mai doare de multe ori ce se mai fac. Și se mai vând, și se mai cumpără, și în dreapta, și în stânga, și devine biserica alte țeluri și alte scopuri. Domnul să ne dea și înțelepciune și putere și autoritate să rămânem la chemarea care ne-a făcut-o El și biserica Lui să poată să moștească viața veșnică. Amin.